Nú skulum við færa okkur yfir á ársátt í blindrafélagsins sem var haldin 1976, man ekki alveg hvenær, líklega í febrúar og þar tróð Birgir Andrísson upp með gítarinn sinn og söngin, þræl kvefaður og flutti heilnákan brag fólkið í Hamrahlíð 17. Og viðlagið krefst nokkra skýringa til dæmis þar sem kvenfélagið heldur fundin og klósetti Klósettin í Hamrahlíð 17 voru þar sem eldhúsið núna og það hljómaði mjög vel á klósettinu og eftir kaffi þá fóru þær nokkrar konur inn á klósett og svo sem stóðu fyrir þessu það var Rósa Guðmundsdóttir og það fylgdu fleiri konur á eftir þar á meðal Steinun Ögmundsdóttir, móðir Helgu Ólafsdóttur sem var forstöðumar Blindrabókasafns Íslands, hún Helga. Og þær Rósa, Steinun og allar konundar sungu hástöðum ættjarðalög inn á klósetti og það hljómaði mjög vel. En við skulum heyra hluta þessum brag sem hann Birgir hvað og gerir daldið skemmtilega grín að foreldrum sínum Andrés og Betu.
Í bólstrun blessuð baráttan hörð þó basla menn þar eftir getum Og hárið það leggst og limpast niður í svörð En það lagast allt í bólinu hjá betur Í nutti og puðin en engin að vera Og núna skilja Gunnar næstum því Því sjálfun en ég ekkert að gera Og allra best eru þessi frí Því þar lífa menna vítræti og úrdræti Oflæti körfu gerð og hættrætti Meðan kvenfjöli eldur fundi inn á klósetti